Алматыны аралап мен, Анатау мұнатауға қарамап мен. Бұл дүниенің көркіне көз тояма алдамшы, өмір өтіп барады әттен. Қанша жерден миллионер қала болшы, қу дүние қи болып қалады әттен. Ассалаум ағалейкум қалың қазақ, қарындарын тойдырған қанағатпен. Намазда алға тұрар иман құсап, ақындар алға шықты саламатпен. Ақтарылып сөйлейін ал ендеше, аққа құдай жүрегі ғаламаткен. Көбірсе ақ ит кіріп көк ит шығар, ауызды былғамайын балағатпен. Сөз бастайын Аллаға мадақ айтып, Мұхаммед пайғамбарға салауатпен. Ақындарға имандай ұйысын ел, намаз оқып жатқандай жамағатпен. Алайын амандасып мұнайбекпен, айеке шабуғызақ шыдай мүкпен. Қалиев айбекпенен салыстырсам, кездестім ау деп тұрмын Қуайбекпен. Шындық айтып көрейік шама келсе, шын бейнеңді көргенде шынай неткен. Орнықтылау жігітсің қарап тұрсам, бір ай қыс болмай тұғын бір ай көктем. Ағайын бұл айтыста екі айбек бар, мен өзім қуанбабен бұлай көптен. Жөн шығар өткен жолға Астанада, тәуелсіздік айтысын сынай кеткен. Сол кезде кейгісілер қатыстырмай, арпалысып болып ет бір айбекпен. Сол айтыс болып еді Астанада, ақиқатпен шындықтан шырай кеткен. Қалиев айбек бүгін қайта келді, айтайын ол кісіні құмай деп мен. Иншаллах мына айтыс жақсы болып тұр, айбектер қос қосынан құлай жеткен. Меккеде жүрген кезде күні кеше, Алладан мен досыны сұрай кеткен. Айтысқа демократия тілеп едім, дұғанды қабыл ғыптау құдай көптен. Айеке құтты болсын, үйленіпсің, отау құрып бір бөлек үйленіпсің. Сен бірақ бағанада көп қыздарға үйленбеген бойдақпын дей беріпсің. Шегірткенің айғыры секілденіп, шырқыр етіп сөйлейтін күйгеніпсің. Жептей болып жүрушен оратылып, әйтеуір көзін тауып енеліпсің. Әр күні әр кімнің бес бір әйелдің қасына жатуға да үйреніпсің. Келбетті де көрікті келін сүріп, ата-анаңа әдемі сый беріпсің. Ұлыңның да қадамы құтты болсын, әкелікке едәуір иленіпсің. Орта жүздің оймақтай қызын алып, әдемі ақбалыққа түйреліпсің. Барған жерден қыз сұрап жүруші едің, болмайтын сөзін сөйлеп межегіштің. Енді бүгін бір жолмен үйден шығып, сол жолмен қайтуды да игеріпсің. Бәрін айт та бірін айт таңғалғаным, күйексіз жүрсең дағы күйленіпсің. Әгегәдім, әгегәдім.
Қалайша бүгілемін қызыл тіл сүйкеуіндей селебенің, шегірткенің айғыры сияқты деп сен мені не нәрсеге теңегенің. Еркек намысыма кір келтірмей дұрыс болды айғыр деп елегенің. Еркегінен өзіңдей ұзын келер көріппен шегірткенің енелерін. Дұғамды жаббар ием қабыл алса, көктеймін сол уақытта көгіремін. Жәннаттағы өземмен жуынғанда адам ата бойымен теңелемін. Ал енді үйленгенімді айтар болсам, кеңігені дұрыс қой керегенің. Шешіреге симастай Қазақстанын шегірткедей қапсатсам деген едім. Өй, жарты құлаш бойыменен айғыр қылған, жаратқан Аллам еткен шебер едің. Өй, бисмиллах сөздің салмай құрғағына, и Аллам, қуат берген тіл жағыма. Алматылық ағайым бүгін міне ақынның құлақ қойды жырларына. Мен де осы мекеннің баласы екем, қарасам туып өскен жылдарыма. Ассалау мағалейкум амандастым әкесінің қызымен ұлдарына. Өй, жарты күндік жалғанда мейман болған жаратушы Алланың құлдарына. Өй, ұятсызға ұялған жараспайды, арладам азғындықпен санаспайды. Отбасын ойланбая ойран қылған отанына жанашып қараспайды. Төртеу түгел болмаса бір қалықтың төрткүл дүниеде де бағаспайды. Өмірде ақиқаттан адасқандар әлбетте ажалынан адаспайды. Жетуге қоқ дүниеге таласқандар кетуге о дүниеге таласпайды. Абысын ала болса ас тұрар ма, ағайын ала болса ат тұрар ма. Отарынан бөлініп кеткен қойдың бөрі түйсе бөксесі таптырар ма. Бірлігі оңалмаған қай елдің де басында батпандай боп бақтырар ма. Абай қарттың тілімен айтар болсам, ойымды дөп жеткізер сәтті бар ма. Өй, қу дүниенің татиды қайғызығы, татудар аз жақынды жатқыларға. Жамандық пен жақсылық күндесе екен, жәннат бақ жақсы қолдың жүлдесе екен. Қасыма қарсылас боп тоба келді, жәннаттан үміті бар құлдос екен. Қалиевтің мақамын салып апсың, сүлдеңде солай бектің сүлдесе екен. Бұрында бұл мақан мен Бекжан ағам шыққанын ел қалайша білмесе екен. Ол кезде жылдам еді қазіргіден, бұл сөзден ел алмайды мүлдес екем. Айбек ағам салғанда сәлбай аулап қалса да кімдер құлақ түрмес екен. Сен сапсың Айбектен де баяу қылып, шабысың таспақамен үндес екен. Өй, баяулап бірте-бірте осы мақам бір күні тоқтақ балып жүрмес екен.
Олай тыс талай жанды терлетті ғой, белбеу түгіл қаншама белгетті ғой. Қажылардың сөзіне құлақ асып елеңдеп, ежеп тәуір елгепті ғой. Бекжаннан бастау алған бұл мақамды ережеп Айбек бүгін сөздетті ғой. Бұл мақам жылдан жылға баяуласа, сенікі жылдан жылға тездетті ғой. Андағы мақам менен бір кездері Меліс пен Дәулеткерей желдетті ғой. Жанталасып отырып сол екеуі тез-тез айтып айтыстан тез кетті ғой. Асықпаған арба мен қоянылар Айеке енді бұған көз жетті ғой. Бұл мақамда халықтың мұңзары бар, Айекен мұны мүлдем көрмепті ғой. Елдің мұны таусылса бұл да тоқтар, ең досыны түсінетін кез жетті ғой. Ендеше ел жағдайын айтайықшы, ережептің баласы ермекті ғой. Екі Айбек деп айтып ем мынау Айбек, Айбектің жартысына да келмепті ғой. Баланың сөзін сөйлеп отқаның не, балаңның өзі сенің ер жетті ғой. Әгейгәгім, әгейгәгім. Алматыны алашқа тірек қылып, сіздерге қала дәрке жүрек тұнып, облыс әкімдерін ауысыпты, іске де кіріскен ол білек тұрып. Біз бол болса Қостанайға Иманғали келсекен деп жүредік тілек қылып. Ағамыз Астанаға үміт арттық, ол кісіден көрмедік әзеттілік. Орысша шүлдірлеген Мәсімовтің мұрттарын қарғармеді күзеп тұрып. Әйтеуір қазақ тілдің табанынан қойды ғой солтүстікке сыз өткізіп. Ормандай орыспенен шекараны қойып біз Кулагинге күзеттіріп. Ол кісі де орынның бергісі жоқ, алғандай ақтырманы күзек қылып. Жоғары жаққа мынау Сергей сынды таныта алмаймыз ау біз ептілік. Өз басым Кулагинді көкедерем қазақ тілін үйренсе ізет қылып. Иманғали секілді әкім керек, солтүстікті алуға түзеттіріп. Әйтпесе солтүстіктің қазақтарын аламыз бүйте берсек сүзек қылып. Әбейгәдім, әбейгәдім. Торлап тұр жемқорлықтың торы бізді, кесіп жүр жағымпаздар жолымызды. Сайқал қылып бітірді имансыздар саясат дейтін мынау долы қызды. Жерді сатып сатқындар елді сатып, ортайтау қазыналық қорымызды. Жерді сатып жүрмейік жер таба алмай, көмілмей көреді алмай көрімізді. Жер асты байлығы да бәле болдау, қолымызбен қаздырып орымызды. Жер түгілі саттық ау жетімдерді, Құдайым кешермеген онымызды. Жетім сатып байысақ жетсерміз, жаратқан сыпырадау жонымызды. Сатпаймыз бермейміз деп шешім айтса, ешкім шешіп алмайдау тонымызды. Меккеде қысылдығау кешірші деп, Құдайға жаюға да қолымызды. Бәрін сатып әйтеуір түб өзіміз, сатып алып жүрмейік сорымызды. Әгейбәгім, әгейбәгім. Айеке танытпайық осалдылық, ақынды жаратты Алла асау қылып. Тіліңіздің толғағы келіп қалса, қазырақ жіберемін босандырып. Бәріміз де Меккеге барып келдік, қайратаға жатқан соң асар қылып. Қажылығың Алладан қабыл болсын, әбілістен сақтарсын тасаңдынық. Дегенмен шыныңдайчы ниет қандай, келгенмен көппен бірге шашалдырып. Бұл күнде қажылықты мансап көрер, көкелерде жоқ емес басан күдік. Қажымың деп халыққа жария қылып, надандықпен көрсетер нашар қылық. Қажы деген куәлік алып, жаратқанның өзіне жасар күдік. Әл-харамның ішінде әзіл айтып, шайтани іске кетер басалдырып. Меккеде магазиннен алған затты мұражайға қоям деп ашар қылық. Осындай қылықтардан қорғамын мен, құлшылықты қыламыз қашан біліп. Жұмаққа жолдам алып келген жандай, кейғажы той жасайды жасандырып. Жаратқанның үйіне жетіп алып, жасайтындар көбейдау жасандылық. Әгейгәдім, әгейгәдім.
Ай, о тоба, қорғай медің, қырғи медің, иманың қандай деп сен жырды үйгенің. Иманымның қандайын Алла біледі, сізбен біз жүргіншісі бір күйменің. Мен қазір бір әңгіме айтайыншы, сен оны түсінбейтін алды емедің. Әй, Құдай үшін құрбан боп кететігін, қошқар болғым келеді алды еменің. Тіл жайлы айттың сосын азғанасын, аузыңдағы өлең жыр маздағасын. Кешегі даналарды білмеуші едік, бұл тілдің бермей кеткен азбағасын. Ол тұлыпқа бөлдік дейді Құранда Алла, оны естіп қалай ғана мәз боласың. Ғани Қасымовтың тілімен айтар болсам, көрермен ағайын жұрт назданасың. Әй, бар қазақстандықтарға түзеу керек қазақ тіліне деген қазғарасын. Егемендел сенімің сергеді, түтін түзу іргеміз бергеді. Кейісіміз оңалып оңға басса, өрісіміз бұдан да кеңіреді. 70 жыл желкемізге дін дінсіз мініп, қанша мер ел жұртым деп еңіреді. 86-та жастардың жалынынан рухыма қатқамыз ербеді. Үңгірді ұйықтап оянған, жете ұқсап жаратқан бір қуаныш бербеді. Өз қолың өз аузыңа жеткен шақта жұмысқа келімсектер келіп еді. Бір бармағы бүгілі миссионерлер аңғал елде мұртмайлап керіледі. Секемсіз жапыраққа дәніккен құрт ағаштың тамырында кеміреді. Ал енді өз ішіңнен шықса дұшпан, отырар бірақ түнде беріледі. Ұлт демес құлқындойлар шенділерің ұшқандай қапты тескен жемреді. Жыландай байлық басқан кейман сапты тілмен тіл танымыңнан не біледі. Кен жайлы басы қатқан кенгөмейлер ел жайлы ойлауға да ерінеді. Ел іші тазар сегер сондайлардан қоғамдағы кемшілік кеміреді. Елін сүйген адал ер жұрт несібін жемсауына салуға жерінеді. Әй, бақыттың бақшасына барар жігіт халықтың батасына семіреді. Саларсың дүниеге дүрбіғандай, сымырап көшпелі өмір сырғығандай. Қашталға жыртық кебіс күндер тулап, соңынан қандин уақыт үрді қалмай. Қояды ыңыранып алты құрлық өзінің сырғаттығын білдір алмай. Сұмдықтың сан төресі табылуда құйыннан бас шығарған сұржыландай. Санамалап отырсаң саусақ шаршап, байдың малы секілді мыңғырардай. Сахнаңда жүреді жалаңаш қыз, әнімен биін көрген қынжылардай. Ибаның жоқтығына көз салдырсаң, иманың құзға қарай құлдырардай. Баяғы кәнизактар ғибраты, аяғы аруждандан тұлғылардай. Әуреті ашық-шашық жүрген ару, болашақ жар болады кім күнардай. Керім деген фильмің жайғалып тұр, бұрынғы намысыңды бұрғылардай. Порно фильм түсіріп жатырықпыз, қазақ қыздың арын күлғылардай. Бойда тазығырда кете берсе, аяқ ариманнан тұлғылардай. Әй, болашақ жапыраққа зар боларымыз, атқа қамшы ағашқа сүргін алмай. Ағайын осы ортада көңілденсін, демеуші ағаларға өмір берсін. Ортада тобаға айтатыным, жүрегіңде имани сезім болсын. Ал өзіме бұл жерде айтатыным, ағайын жүрегінің төрін берсін. Жаратушы қабыл етіп бар тілекті, қазақтың өзіндегі жоғын берсін. Тобаға қайта оралып бірге дейін, көрермендер тағы да көңіл бөлсін. Әй, сәуірдегі сайлауда жеңілетін үш бірдей кандидаттың жолын берсін.
Отырсың сайлауда айтып сен сілкініп, ел білдеп ел алдыңда еркінсініп. Ал енді бұл қазақтың қасіретіне біз түгіл жатыр бүгін жер сілкініп. жер сілкініп, жетіпті алты балға, он балға жетейінші мен сілкініп. Алматылық халықтың алғысына кетейік біз екеуміз кел сүртініп. Жапонның бейнетінен сақтап алда, зәмзәмдай берекеңді берсін тұнық. Қырғыздан жылап кеткен бақ береке, қазақтың даласына келсін күліп. Билігіңде азайсын азаматтар, қан шықпайтын жіберсе терсін тіліп. Бірақ тілде сөйлесін барлық қазақ, мейлі орыс, мейлі болсын түрік. Жыртылған қара жердің жараларын, берекен мен бірлігін берсін тігіп. Жер сілкінген ағайын ештен емес, ең бастысы кетпесін ел сілкініп. Әгейгәдім, әгейгәдім. Түгел болып әркес қиналма. Ән салайын әннен асқан сый бармай. Өлен айтып сайлауда өтіп кеткен қанидай, айтыстан сап өтіп кетерім қиналға. Көріп келдік мұсылманның меккесін, көрдік оған ешбір жердің жетпесін. Жет айналып қақпаны елге тілеу тіледік, Құдай қолдап енделіміз көктесін. Жер сілкінді жарайды, ел сілкініп кетпесін, сілкіністен Тәңір өзі шекпесін. Айбегім, айтатынды айтайық, шама келсе шайқайтынды шайқайық. 20 минут отырдық біз екеуміз жалпайып, басқақындар кетпесінші қартайып. Ал ендеше тұрайық, ауыл жаққа тартайық, осы айтысқа қатыстық деп шалқайып. Қимал өтсем өтермін, өтпесем де кетермін, шүкір осы тойғаным мен марқайып.